Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, tukukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii, leo ikiwa ni Jumaa tarehe 17 Aprili mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za dunia.
Katika matangazo yetu hii leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, tukiangazia siasa za hapa Marekani baada ya aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden kuibuka kama mgombea atakayewakilisha chama cha Democratic kumenyana na rais wa sasa Donald Trump. Kati ya mengine tutapata fursa ya kuwauliza wageni wetu, je, mchakato wa siasa na kampeni za Marekani umeathiriwa vipi na janga la corona?
Janga hili laweza kudhuru ama kuweza kuleta upungufu pia wapiga kura. Manake wengi wanaogopa, na lakini kuna pendekezo moja ambalo limejitokeza wazi, ni kwamba sasa kutakuwa na upigaji kura kwa kutuma zile kura kwenye posta.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi nchini Mali imetangaza kwamba duru ya pili ya uchaguzi mkuu itaendelea kama ilivyopangwa siku ya Jumapili, licha wapiga kura kuwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa kuambukizwa virusi vya corona.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia hivi leo katika matangazo yetu ya takribani saa nzima kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kuingia kwa live talk, tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Wapiga kura wa Mali Jumapili watashiriki kwenye uchaguzi wa bunge uliocheleweshwa kwa muda mrefu licha ya tishio lililopo la wanamgambo wa Kiislamu na maambukizi yanayoendelea ya virusi vya corona. Zoezi hilo linalenga kurejesha amani kwenye mfumo wa kisiasa, huku kukiwa na wakati mgumu zaidi tangu taifa hilo kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa karibu miaka 50 iliyopita. Taifa hilo maskini kwa muda mrefu limekuwa likikabiliana na wanamgambo ambao wameua maelfu ya raia, huku maelfu wengine wakilazimika kutoroka makwao. Rais Ibrahim Boubacar, wakati akihutubia taifa mapema wiki hii, amesema ni muhimu kurejesha taasisi zote zilizopo kikatiba ili demokrasia ipatikane, na kwa hivyo akasisitiza umuhimu wa kufanyika kwa uchaguzi huo. Maambukizi kutokana na COVID-19 nchini humo tayari yameua watu 13 miongoni mwa kesi 171 zilizoripotiwa kufikia sasa. Qatar imegundua visa vingine vitatu vya maambukizi ya virusi vya corona miongoni mwa wafanyakazi wanaojenga viwanja vya michezo kwa ajili ya kombe la dunia, na kufikisha idadi ya waliopatikana na virusi hivyo kuwa 8 kufikia jana Alhamisi. Taifa hilo la Kiarabu kufikia leo limeripoti jumla ya vifo 7 na visa 4103 vya maambukizi kwa ujumla, wakati kisa cha kwanza miongoni mwa wajenzi wa viwanja hivyo kikiripotiwa Jumatano wiki hii. Ujenzi wa viwanja kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia mwaka wa 2022 umekuwa kiendelea hata wakati huu wa janga hilo, licha ya shughuli nyingine kama maduka, migahawa na bustani kusitishwa. Kamati ya kitaifa inayofuatilia maambukizi nchini humo imesema kuwa kampuni ya ujenzi ya SC ambayo wafanyakazi wake wamepatikana na maradhi hayo wataendelea kulipwa hata wakiwa kwenye karantini kulingana na sheria zilizowekwa na serikali kupitia Wizara ya Afya. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotangazwa kufikia sasa kuhusiana na ratiba ya michezo hiyo iliyopangwa kufanyika Novemba na Disemba mwaka wa 2022. Serikali ya Australia imesema kuwa itaanza upimaji wa virusi vya corona kwa zaidi ya makazi 80 ya makabila ya jadi nchini humo. Uangalizi huu unasemekana kuchukua dakika 45 kabla ya kujua matokeo, unalenga kufuatilia maambukizi ya COVID-19 kwenye maeneo ya vijiji ambako awali matokeo yalichukua hadi siku 10 kujulikana. Mfumo huo sasa utatoa nafasi kwa maafisa wa afya walioko kwenye maeneo ya makabila ya jadi kuchukua hatua za dharura pale maambukizi yanapojitokeza. Viongozi wa kikabila wanaamini kuwa hasara kubwa huenda ikapatikana iwapo maambukizi yatatokea miongoni mwao kutokana na hali dhaifu ya kiafya iliyoko tayari miongoni mwa watu wa makabila hayo wanaosemekana kuishi miaka 10 chini ya watu wengine nchini Australia. Serikali pia inahofia mazingira ya kusongamana wanaoishi kwenye vijiji, ikiongeza kuwa watu wengi wako kwenye hatari kubwa ya maambukizi wakilinganishwa na watu wengine katika taifa hilo. Wakati wa mlipuko wa homa ya H1N1 mwaka wa 2009, watu kutoka makabila ya Australia walikuwa thuluthi tano ya wagonjwa waliolazwa hospitalini, huku vifo vyao vikiwa ni asilimia 13 kati ya vilivyotokea kwa ujumla nchini humo. Watu wa makabila ya jadi nchini Australia wanashikilia asilimia 3 ya wakazi wa taifa hilo, wengi wao wakisemekana kuwa maskini wanaokabiliwa na changamoto za kiafya. Baadhi ya vijiji vya makabila hayo vimepiga marufuku ya kutembelewa na watu kutoka nje. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema watu 17 wamefariki kutokana na moto mkubwa kwenye kambi inawapatia hifadhi maelfu ya watu waliokoseshwa makazi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Maafisa hao wakizungumza na shirika la habari la AFP awali leo wamesema moto ulizuka jana mchana katika kambi wanakoishi karibu watu 70,000 waliokoseshwa makazi kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram katika mji wa Ngamboru katika mpaka wake na Cameroon. Zaidi ya nyumba na vibanda 2,000 zimeteketea na kusababisha watu 1,250 kukoseshwa makazi na watu 15 kujeruhiwa, 7 wakiwa katika hali mahututi. Boti ya ulinzi wa mipakani ya bahari ya Uhispania imeokoa wahamiaji 29 katika bahari ya Atlantic na kuwafikisha katika kisiwa cha Uhispania cha Canary karibu na Morocco. Shirika la Msalaba Mwekundu linaripoti kwamba wahamiaji hao walikuwa wanasafiri katika chombo cha mpira kwa siku 3 kabla ya kuokolewa na boti ya walinzi wa Uhispania hivi leo. Kati ya Waafrika hao 29 waliokolewa, kulikuwepo na wanawake 12, mtoto mmoja pamoja na wanaume 16. Ingawa idadi ya wahamiaji wanaoelekea Uhispania imepunguka kwa asilimia 20 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita, lakini wale wanaosafiri hadi kisiwa cha Canary imeongezeka kutoka 181 mwezi Aprili mwaka jana na kufikia 1781 mwezi huu mwaka huu tunapozungumza. Mataifa mengi ya dunia hasa Ulaya yameongeza muda wa watu kubaki nyumbani wakati idadi ya maambukizi ikiongezeka, huku baadhi yakianza kupunguza masharti yao. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, kuna karibu watu milioni 2,200,000 walioambukizwa kufikia hivi leo na zaidi ya watu 140,000 waliofariki. Na idadi inapoongezeka, watu wengi wanazidi kupoteza ajira na kusababisha baadhi ya mataifa kutangaza misaada mikubwa ya kifedha kujaribu kuokoa uchumi. Hivi leo Canada na Misri zimetangaza msaada wa dharura wa mamilioni ya dola na India kupunguza kiwango cha riba ili kuokoa uchumi wake. Uingereza, Mexico na Ureno pia zimetangaza muda zaidi kwa watu kubaki nyumbani. Na shirika la afya duniani WHO linahimiza serikali za Afrika na Mashariki ya Kati kuchukua nafasi hii kupambana na janga la corona ili kuimarisha mifumo yao ya afya wakati idadi ya maambukizi ya virusi vya corona ingali ndogo kulingana na maeneo mengine ya dunia. Mkurugenzi wa idara ya magonjwa ya kuambukiza katika ofisi ya WHO kanda ya Mashariki ya Kati, Van Houten, ameambia shirika la habari la AFP mjini Cairo kwamba inabidi kwa serikali za kanda hizo kuchukua hatua za haraka hivi sasa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ingawa ni ndogo, kuimarisha huduma za afya hospitalini, juhudi za kuhamasisha wananchi, kuongeza uwezo na kuwapa watu nguvu kuwawezesha kukingana au kupambana na virusi hivyo. Katika kanda ya Mashariki ya Kati na Afrika kuna watu 110,000 walioambukizwa na zaidi ya watu 5,500 waliofariki. Iran ndio nchi iliyoathirika zaidi katika kanda hiyo ikiwa na watu 78,000 walioambukizwa na 5,000 kufariki.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, baada ya habari hizo ambazo zimesomwa kwako na Harrison Kamau, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba tutakuwa na live talk ilivyoada kila siku ya Ijumaa tunaangalia mada ambazo zinagonga vichwa vya habari kote duniani. Basi pasina kupoteza wakati, nimpishe mwenzangu Patrick Ndwimana, na kama unavyojua sisi pia tunafanya social distancing, manake tuko studio mbalimbali, akiwa katika studio iliyo kwake na mimi niko katika chumba changu hapa mjini Washington DC. Leo tunajadili kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani, ambapo Joe Biden ametangazwa kwamba ndiye atapeperusha bendera ya chama cha Democratic. Na kabla hatujasema mengi, basi Patrick Ndwimana anatuarifu ni vipi tulifika hapa.
Uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea atakayewakilisha chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu ulianza mwezi Februari katika majimbo ya Iowa, New Hampshire, Nevada na South Carolina. Makamu wa zamani wa rais Joe Biden alianza vibaya kwa kushindwa katika majimbo ya Iowa, New Hampshire na Nevada. Wakati huo seneta wa Vermont Bernie Sanders alikuwa anaongoza kwa kishindo akifuatiwa na meya wa South Indiana Pete Buttigieg. Biden alifanya vizuri baadaye katika jimbo la South Carolina baada ya kuungwa mkono na mbunge mashuhuri Marekani mweusi Jim Clyburn. Biden aliwashinda wagombea wenza kwa kupigiwa kura nyingi na Wamarekani weusi. Baadaye Pete Buttigieg na seneta wa Minnesota Amy Klobuchar walijiondoa kwenye kinyang'anyiro kabla ya uchaguzi muhimu katika majimbo kadhaa maarufu Super Tuesday na kumuunga mkono Joe Biden. Biden alimshinda mpinzani wake Bernie Sanders kwenye uchaguzi wa Super Tuesday uliofanyika mwezi March kwa kuwapata wajumbe wengi sana na kuanza kuwa na matumaini ya kushinda uchaguzi huo wa mchujo. Biden alipata pia uungwaji mkono kutoka kwa mgombea bilionea Mike Bloomberg baada ya kufanya vizuri sana kwenye uchaguzi huo wa Super Tuesday. Chaguzi zingine zilizokuwa zinatarajiwa kufanyika mwezi April na June ziliahirishwa kutokana na janga la corona, isipokuwa tu jimbo la Wisconsin ambalo liliandaa uchaguzi baada ya Republican kupinga amri ya utendaji iliyotolewa na gavana mdemokrati wa jimbo hilo ili kuahirisha uchaguzi. Baadaye mahakama kuu ilisikiliza shauri kati ya wademokrati na warepublican na kuamuru uchaguzi ufanyike. Tarehe 7 mwezi huu wa April, wakazi wa Wisconsin walazimika kupiga kura kwa hofu kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona. Siku moja baadaye Bernie Sanders alijiondoa kwenye kinyang'anyiro na kusema kwamba anamuunga mkono Joe Biden, na alikuwa na haya ya kusema.
I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans.
Natoa wito kwa Wamarekani wote, wawe wa Democrat, wawe wako huru, hata wale wa Republican, kwamba waje pamoja kumuondoa mtu ambaye mimi nasema ni mtu hatari sana kwa maisha ya Wamarekani. Naomba mumchague Joe Biden kama raisi ifikapo mwezi Novemba.
Matokeo ya uchaguzi wa Wisconsin yaonyesha Joe Biden alishinda kwa 62.9%, Sanders naye alipata 31.8%. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, rais wa zamani Barack Obama alitangaza rasmi kumuunga mkono makamu wake wa zamani Joe Biden, akisema ndiye rais anayefaa kuiongoza Marekani. Joe Biden hadi sasa anaongoza akiwa na wajumbe 1,293, Sanders akiwa na wajumbe 937. Mshindi anatakiwa kuwa na wajumbe 1,991. Bila shaka Biden ndiye atakuwa mteule wa chama cha Democratic kwenye kongamano la chama hicho ambalo awali lilikuwa lifanyike katikati mwa mwezi Julai, lakini likaahirishwa kutokana na mlipuko wa corona. Kongamano hilo litafanyika Milwaukee, wa Republican nao watafanya kongamano lao katika mji wa Charlotte, jimbo la North Carolina. Rais Donald Trump ndiye ataidhinishwa na chama chake kwa sababu hana mpinzani kwenye uchaguzi huo wa mchujo.
Asante sana mwenzangu Patrick Nduima. Na basi msikilizaji, moja kwa moja tuingie kwenye mjadala wa wiki. Tayari kwenye laini za simu tuko na wageni wetu, Professor David Monda akiwa kule New York, na vilevile Dr. Timothy Sadera akiwa katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Kwanza kabisa kwako Professor David Monda, wakati wanapomuidhinisha Joe Biden, umesikia alivyosema Bernie Sanders na vilevile rais wa zamani Barack Obama, hii ina maana gani hasa?
Mimi nafikiria upande wa bwana Biden inamsaidia sana kupata uungwaji mkono wa bwana Obama, manake nafsi ya bwana Obama ilifurahisha umma kwa ujumla, na pia itaongeza ile motisha upande wa wanademokrat ambao wamekasirishwa na kugadhabishwa kila kukicha na matamshi ya bwana Trump, na pia misimamo yake ya kisiasa kwa sera za hapa Marekani na pia sera za kitaifa. Changamoto yake bwana Biden ni kupata wale wafuasi wa bwana Sanders. Wengi wao wamekasirishwa sana na msimamo wa bwana Biden, hususan kwenye ile hali ya bima ya afya kwa wote. Hajatoa uungwaji mkono wake wa dhati kwa msimamo wa bwana Sanders, yani bwana Biden hajatoa uungwaji mkono wake wa dhati ya kusema kwamba Waamerikani wote atawashughulikia kwa bima ya afya. Pia kuna hii changamoto ambayo bwana Sanders alikuwa ameisimamia, pia B. Warren, Elizabeth Warren, ya kwamba mikopo ya deni kwa wanafunzi kwenye viwango vyuo vikuu mbalimbali ni ya juu sana. Ile mzigo wa deni kwa wanafunzi ni mgumu. Na bwana Biden pia hajatoa msimamo thabiti kwa wale wafuasi wa bwana Sanders. Na pia changamoto la tatu ningeangazia ni hii hali ya upungufu wa tabia nchi, yani kwa ile climate change, ya kwamba bwana Biden hajaonyesha hali yake ya dhati au mipangilio mwafaka ambao yataweza kuweza kuwaleta ndani wale wafuasi wa bwana Sanders. Kwa hivyo kwa wakati huu nafikiria wafuasi wengi wa Sanders hawataenda kwa kura kupigia bwana Biden kura. Wengi wao vile walifanyia Bill Clinton, huenda wakakaa nyumbani wakakataa katakata kumpigia kura, manake walikuwa wamempenda sana huyu Bernie Sanders.
Shukrani sana Profesa Monda. Sijui Patrick kama una swali, labda umuulize Profesa au Dr. Sadera akiwa kule Georgia.
Naam, kama nilivyodokeza hapo ni kwamba Marekani inakumbwa na janga hili la corona. Wakati huu inaongoza kwa idadi kubwa maambukizi na maafa ni mengi kila siku. Je, Profesa Sadera, mazingira ya kisiasa wakati huu yatakuwaje wakati nchi hii inakumbwa na janga hili la corona?
Ama kweli kama vile mwenzangu alivyosema pale mwanzoni ni kwamba janga hili laweza kudhuru ama kuweza kuleta upungufu pia wapiga kura. Manake wengi wanaogopa, na lakini kuna pendekezo moja ambalo limejitokeza wazi ni kwamba sasa kutakuwa na upigaji kura kwa kutumia kwa kutuma zile kura kwenye posta, ama pengine kuna ile kura ambayo inapigwa kura isiyokuwa ile ya kwenda moja kwa moja. Na jambo hili limedhihirika hivi majuzi kwamba kuna majimbo ambayo yaliamua kupiga kura ijapokuwa ya kwamba walikuwa wameamriwa wasipige kura. Kwa hivyo naona ya kwamba jambo hili la corona litaweza kudhuru upigaji kura kwa njia moja ama nyingine. Lakini nataka nimnukuu kidogo rais wa zamani Obama, ambaye pale alipomuunga mkono bwana Biden anawashauri watu kwamba huu ni wakati wao.
We should make plans affordable for everyone. Provide everyone with a public option.
Huu ni wakati wa kujitokeza kwa sababu wengi wameumia, wengi wana hasira. Lakini wakumbuka kwamba hasira za mkizi ni furaha ya kunguru. Kwa hivyo watu wengi wanakasirishwa na matamshi ya rais aliyepo, haswa kwamba inapoonekana ya kwamba wanataka kuahirisha uchaguzi. Lakini ukweli ni kwamba utaratibu wa nchi hii ama sheria ya nchi hii hairuhusu rais yeyote ama makamu wa rais kufikia Novemba 3 awepo ofisini bila kuwa na uchaguzi.
Naam, Dr. Sadera, pole kwa kukatiza, lakini kuna wale ambao wanasikiliza live talk hivi leo hususan katika maeneo ambako huwa tuna wasikilizaji wengi katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu, wanauliza, tunazungumzia kuhusu siasa wakati ambapo watu wanazungumza kuhusu COVID-19 ama ugonjwa huu wa corona ukipenda.
Ukweli ni kwamba ni lazima katiba ya nchi ifuatiliwe, na nchi inapokuwa na katiba, ile katiba haiwezi kabadilishwa. Kwa hivyo kwa undani
inaonekana ya kwamba lazima wananchi wa Marekani waendelee na hali yao ya kawaida, na serikali kuu na watawala waendelee kukabiliana na magonjwa haya ya corona. Kwa hivyo japokuwa ya kwamba hayatandai kwenye mitandao, lakini upande mwingine wa Marekani wanadhamini sana umuhimu na upigaji kura. Kwa hivyo ndiposa unaona kama wiki iliyopita wakati ambapo Bwana Sanders alipotangaza kujiondoa kwake, ni mmoja tu alipotokea na kumunga mkono Bwana Bwana Biden. Kwa hivyo yangali yalimo ama yaliomo ni kwamba yatakaendelea, lakini kwa sasa hivi ijapokuwa kumetanda mambo ya corona, lakini kwa upande mwingine wanataka waweze kumuondoa demokrasia, wamuondoe rais aliyepo mamlakani.
Nafikiria Patrick nafikiria hapo Sadera, Dr. Sadera anavyoeleza ni kwamba siasa ni muhimu, kuwe na ugonjwa kusiwe na ugonjwa, manake wanasiasa ndio upanga jinsi mikakati itakavyokuwa ya kukabiliana na hata majanga kama haya ya siasa. Au vipi Patrick?
Naam, ni kweli hata wagombea kama vile Joe Biden walishazungumza kwamba japokuwa nchi inakabiliwa au inataabika kutokana na ugonjwa huu wa corona, lakini siasa inaendelea, uchaguzi unahitajika. Kwa hiyo siasa lazima iwepo, sababu siasa ndio inaongoza nchi. Dr. Sadera amegusia kidogo kuhusu mfumo ambao umefikiriwa ili kuweza kuepusha wapiga kura wasiambukizwe virusi vya corona, ni hii kutuma kura kupitia posta. Sijui Professor Monda, unafikiri hili wazo ambalo linaungwa mkono na wademokrat, watu watume kura zao kupitia posta, litakubaliwa na wakati Trump mwenyewe ameshalitupilia mbali akisema kwamba linaweza likachangia kwenye wizi wa kura?
Bwana mwenyekiti, nikiweza nichangie kwenye mswada tuliokuwa tukiangazia Daktari Sadera aliposema kwamba kulikuwa na changamoto ya kikatiba, ya lazima tufuate katiba. Lakini nikiongezea pale ni kwamba pia tusisahau mikakati au chekachenga za Bwana Trump za kisiasa zinaangazia uongozi wake, na hii inachangia sana kwenye uchaguzi. Lazima watu wajue ni msimamo gani wa rais wao atakapotawazwa kwa miaka minne mingine. Nasema hivi kwa nafsi mbili. Cha kwanza ni kwamba Bwana Trump kule mbeleni alikuwa amesema ya kwamba Uchina walikuwa wamethibiti hii hali ya coronavirus. Baada ya miezi mitatu imefika Machi, Aprili, amegeuka. Ameanza kupinga Uchina kusema wao ndio wamechangia kuenea kwa coronavirus. Kwa hivyo kuna hii patashika ya uongozi wake. Hana ule uongozi thabiti. Cha pili ni kwamba kwenye uchaguzi mkuu uliopita, Bwana Trump aliweza kupata wafuasi wengi kwa kupiga Uchina, hususan kwa misingi ya kibiashara. Wakati huu anapiga Uchina kwa misingi ya coronavirus. Kwa hivyo hii ni chekachenga kali, anajaribu kufanya kwamba Uchina ni taifa mbaya, Uchina ni adui ya Marekani, na kule kwamba anajaribu kuficha ule udhaifu wa uongozi wake. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele mambo haya lazima yachambuliwe kwa undani zaidi. Manake Bwana Trump pia amejawa na michezo ya kisiasa. Mimi nikiangazia kusema kwamba sifikiria kwamba kutaweza kuwa na kura ambapo watu watatoa au wapeleke kura zao kwenye posta au watume kura kwenye posta, manake itazua balaa sana. Kutakuwa na kesi nyingi kwenye koti, manake Bwana Trump akishinda, wafuasi upande wa Democrat, wale watu wa pato la chini ambao wengi wao huwa wanapigia kura wana Democrat, kuna kesi nyingi ambapo watu watasema uwezo wao wa kupiga kura ulidhofishwa kwa kuwalazimisha kwenda kwa posta kuingiza kura zao. Pia tukiangazia tukitumia pengine teknolojia, kuna hii shida ya udukuzi ule wa Urusi uliojitokeza mwaka uliopita, na nafikiria kutumia teknolojia pengine kwa kompyuta kwenye tovuti italeta tena changamoto zake. Kwa hivyo nafikiria mwezi wa Novemba liwe liwalo, nafikiria kwamba watu watalazimishwa kwenda kwa debe wapige kura. Manake huenda ikaleta janga kubwa ikisema lazima tupige kura kwenda kwa posta, iwe kama vile ilikuwa kwenye ile kesi ya Gore na Bush mwaka wa 2000, ambapo kulikuwa na tashwishi na bugdha nyingi hususan kwenye mswada huu wa upigaji kura.
Profesa Monda, ni vizuri kwamba umetaja hapo mwanzo kuhusiana na suala hili la corona na jinsi ambavyo utawala wa Trump unalishughulikia, kwa sababu tulikuwa na swali ambalo wasikilizaji wetu wamekuwa kiuliza pia kwenye mitandao ya kijamii katika wiki chache zilizopita, kwamba wakati Rais Trump anaonekana akitoa hotuba yake au kutoa maelezo yake jinsi ambavyo anakabiliana na ugonjwa huu kama au utawala wake kama serikali, akizungumza hasa mikutano ambayo anafanya na waandishi wa habari kwenye ikulu hapa Washington, kuna watu wanamkosoa wakisema kwamba anatumia fursa hiyo kama nafasi ya kucheza siasa, ikikumbukwa kama tulivyosema kwamba uchaguzi uko karibu. Je, hii unafikiria kwamba inaweza kumpa kumweka nafasi ya mbele kuliko Biden, Joe Biden, ambaye hatumuoni sana kwenye kwenye vyombo vya habari akizungumza?
Nafikiria kihistoria hapa Marekani, raisi aliye kwenye hatamu, aliye uongozini, ni vigumu sana kumtoa. Huwa kihistoria ni nadra sana kupata kwamba raisi aliyepo madarakani ameweza kupigwa kalamu. Lakini liwe liwalo, kihistoria pia maraisi wengi kutoka Franklin Roosevelt hapa JFK, Kennedy, na pia bwana Trump, Obama pia alitumia nafsi yake akiwa uongozini, hususan bwana Trump kwa wakati huu kikiwa na changamoto kama coronavirus. Kila siku taifa nzima linamsikiza bwana Trump, na kukiwa na shida, iwe ni vita kule Iraq au kama kuna changamoto ya coronavirus, huwa hapa Marekani kuna ile wanaita rally around the flag, yani ile imani kwa kitaifa na imani kwa ofisi ya rais. Kwa hivyo hiyo itamsaidia sana bwana Trump kuweza kueneza sera zake. Na bwana Biden pia anapata shida sana kutoa sauti yake, manake kila anapoongea akijaribu kumpinga bwana Trump, kumpiga kisiasa, inaonekana kwamba yeye analeta porojo za kisiasa, hata ingawa anajaribu kuzitoa sera mbadala na zile za bwana Trump. Kwa hivyo itabidi bwana Biden atilie maanani zaidi vile ataweza kutoa sera zake kwa wakati huu mgumu wa coronavirus.
Msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk, mjadala wa wiki, moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo hii leo tunaongea kuhusu siasa za Marekani. Naona muda hapa karibu unatupa kisogo katika sehemu ya kwanza, lakini kukumbusha tu kwamba tuko nao kwenye laini za simu Professor David Monda akiwa mjini New York, na vilevile Dr. Timothy Sadera akiwa jimbo la Georgia kule mjini Atlanta. Tuna mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji, kwa hivyo usiondoke. Lakini kwa wale ambao lazima waondoke kutoka sehemu hii ya kwanza, wale wanaotusikiliza hususan kwa njia ya redio, basi tutaonana wakati mwingine. Kwa wale wanaosalia, basi tuingie katika sehemu ya pili baada ya mapumziko mafupi, wakati ambapo tutaangalia kama kwa mfano kuna uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani, pamoja pia na maoni yenu, ambapo tutasikia mengi ambayo mnayasema ninyi wasikilizaji kuhusu mada hii. Jina langu ni BMJ Mridhi, nashirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Usiondoke basi, ungana nasi katika sehemu ya pili ya Live Talk. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni mjadala wa wiki leo tukizungumzia siasa za hapa Marekani. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, kama umekosa kusikiliza dakika zetu za kwanza 30, basi tunazungumza kumhusu Joe Biden aliyekuwa makamu wa rais hapa Marekani na Rais Donald Trump wakielekea kwenye kinyang'anyiro cha mwezi Novemba. Je, ni nini, ni masuala gani ambayo yanaendelea kujitokeza, hususan ikizingatiwa kwamba ni nyakati tofauti kabisa hizi, wakati kuna janga la corona. Na kabla tujaenda kwa mapumziko mafupi, hapo mwanzo tulikuwa tunazungumza naye David Monda, profesa kutoka kule New York, na vile vile Dr. Timothy Sadera akiwa kule jimbo la Georgia, mji wa Atlanta kule. Na hapa nashirikiana mwenzangu Patrick Nduimana akiwa katika studio nyingine, na alikuwa amenidokezea kwamba alikuwa na swali kuhusu matumizi ya pesa ambazo huwa zinatumiwa kwa kampeni. Tunataka kujua, je, ni mikakati ipi iliyopo ya kisheria kuhakikisha kwamba zile pesa hazitumiwi isivyofaa. Patrick, nafikiri uendelee moja kwa moja na swali lako hilo.
Naam, chaguzi kampeni hapa Marekani inasemekana kwamba zinagharimu pesa nyingi sana. Sasa hapa nilitaka kuuliza kwa wale ambao hawaelewi mchakato wa uchaguzi hapa Marekani, je, mmoja wa washiriki, nafikiria profesa au Dr. Timothy Sadera, anaweza kutueleza namna ufadhili wa kampeni za uchaguzi unavyokwenda? Je, wagombea wanapata vipi pesa za kufanya kampeni? Je, kuna kiwango fulani cha pesa mgombea anapaswa kufikisha ili ashiriki kwenye midahalo, hasa midahalo ya kwenye televisheni, au kuna kiwango ambacho mgombea hawezi kuzidisha? Dr. Timothy Sadera.
Ni kweli, asante. Jambo hili la fedha za kugharimia uchaguzi katika kila chama huwa ni tofauti, na pia kuna sheria zinazoongoza zinazomuongoza mtetezi ama anayesimamia. Kwanza, kuna sheria ambayo utalazimika kutumia pesa kiwango fulani. Kama ni kwa urais, kuna kiasi fulani ambacho lazima zile pesa uwe umezipata, na pia unawekewa kiwango ambacho pia waweza kutumia. Kwa hivyo ufadhili utatoka kulingana na viongozi wa makampuni mbalimbali, pengine pesa za, lakini hustahili kutumia pesa zako binafsi. Pesa zitoke kwa wananchi. Na pia jambo ambalo ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika ni kwamba wale wote wanaochangia kwenye kampeni za mtetezi zinahesabika na zinaangaziwa. Kwa hivyo ningesema kurunzi huwa tayari kuangazia kuona ya kwamba zile pesa zitatumika kwa madhumuni ya jambo lile ambalo zimetolewa kwanza. Lakini jambo ambalo ni tofauti na Afrika ni kwamba hapa si kwamba tutoe pesa uende ukapatiane uanze kuhongana hapa na pale. Mtetezi uchaguzi wowote haruhusiwi kabisa kamwe kupatiana hongo ama apatikane ya kwamba alitumia pesa kwa kiwango hiki ili kuwahonga watu waweze kumpigia kura. Kwa hivyo jambo lile ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika. Nikirudia jambo hilo la uchaguzi, pia ni kwamba hawa wadhamini wao ni wa muhimu sana. Kwa mfano, ukiangalia pesa nyingi zatoka kwenye mashirika makubwa, kwenye watu ambao ni mamilionea, wanajiunga pamoja, wanasema mimi ni mwana demokrasia ama mimi ni wa Republican, kwa hivyo nitamuunga mkono kiongozi huyu. Kwa hivyo zile pesa za changio kutoka kila upande, na zikiingia pale kwenye ule mfuko, lazima kuwe na mtu ambaye atagharamia kuhesabu ajue zimetumika kwa njia gani.
Kwa hivyo Dr. Sadera, hapo kwa haraka haraka, manake naona muda unakimbia nao, sasa ni kwamba wale ambao wametumia, ama kuna pesa tulikuwa tunasikia mamilioni ya dola kwamba zimechangwa. Kwa hivyo kama ushajiondoa kama kina Elizabeth Warren na wengine, basi hauna uwezo wa kutumia pesa hizo kwa manufaa yako au kwa kujinufaisha kisiasa baada ya wewe kuondoka.
Kamwe hustahili, maanake ukizitumia bado itakuja kukushtaki. Zile pesa watakuja kukushtaki. Lazima utoe hesabu yake. Na kwa hivyo zile pesa kama zilizopo, itabidi sasa aunge mkono yule ambaye anamdhamini.
Bwana mwenyekiti, nikiweza kuchangia pale, hii ni mada muhimu sana. Naam. vile umesema, kama Elizabeth Warren vile alijitoa, kama mimi ningalikuwa nimemsaidia pengine na cheki ya dola 100 ama dola 40, kisheria atakapojitoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, kisheria itabidi anirudishie zile hela zangu. Hawezi kwenda tena kuchukua zile hela kwenda kujinufaisha, ajinunulie gari au vitu vingine. Alafu pia kitu kingine lazima tulitilie maanani ni kisheria hapa Marekani. Kweli tunasema kwamba uchaguzi
kidogo hapo, labda tutahitaji ufafanuzi. Unasema kwamba kama mimi nilichangia kampeni yako dola 20 nitarudishiwa wakati umeondoka, ama zinakwenda kwa chama, kwa mfuko wa chama?
Sasa itategemea msimamo wa chama, itategemea jimbo tofauti zina sheria tofauti, lakini dokezi langu muhimu ni kwamba huwezi tena kugeuka ukatumia zile hela za umma za uchaguzi kujinufaisha wewe mwenyewe, kujinunulia gari au kujinunulia vitu vingine, marupurupu na vitu kama hivyo.
Tofauti ni hapo, bwana mwenyekiti, ni kwamba zile pesa zinaposalia IRS watakuja kukagua, manake lazima utatoa ripoti ya zile pesa ambazo ulizitumia. Kwa hivyo ili kujiondoa pale itabidi uunge mkono chama chenu, manake uko chini ya chama. Zile pesa sasa zinarudishwa kwenye chama, kisha zimchangie atakayechaguliwa kuwa rais.
Haya basi,
bwana BMJ, naweza kuchangia pia. Nilikuwa na dokezi moja nyingine pale. Na ni kwamba hapa Marekani kweli tunasema kwamba kuna kimsingi kuna kule kubanwa kwa zile hela ambazo zinaweza kutolewa kwa wagombea uchaguzi, lakini siasa pia ni kuna chekachenga pia pale kwa kisiasa. Na nasema hivyo kwa nafsi mbili. Kuna hizi PAC, political action committees, na pia kuna vyombo vingine wanaviita 527, na hivi ni kama vyama ambavyo vinasajiliwa au makampuni yanasajiliwa ili kuweza kumuunga mgombea fulani. Kwa hivyo bwana Trump, kwa mfano, nikitaka kumpatia cheki ya dola milioni moja, siwezi kumwandikia cheki bwana Trump dola milioni moja, lakini mimi naweza kulianzisha political action committee, niseme friends from Trump, marafiki wa Trump au marafiki wa Biden, na niandike ile cheki kwa jina ya ile PAC, Political Action Committee. Kwa hivyo utaangazia kweli kwamba kuna sheria, lakini wanasiasa wamepata zile pengo za kuweza kuongeza zile hela ambazo zinaingia kwa siasa. Na hii ni hatari sana, manake mara nyingi hatujui zile hela ziko Marekani zinatoka wapi. Zinatoka Uarabuni, zinaingia wapi, na nani anachangia kwa wagombea hawa tofauti. Jambo la mwisho ningesema pia ni kwamba kisheria mahakama kuu hapa Marekani kwenye Citizens United versus FEC, kisheria imeamua kwamba waweza kutoa idadi yoyote ya pesa, lakini pale tu uingize kwenye Political Action Committee. Usimtolee cheki mgombea fulani zaidi ya kiwango fulani, sana sana ni dola 2,500, lakini zaidi ya hapo nikitaka kumtolea pengine dola milioni moja, lazima nitaiwekea kwenye ile Political Action Committee ama ile chama cha 527. Kwa hivyo chanzo changu cha kusema hivi ni kwamba kuna zile pengo za kisheria ambapo wanasiasa wanazitumia kuweza kuongeza kile kitita cha pesa ambazo wanaweza kuvitoa kwa wana Democrat na pia wana Republican. Na wote wanafanya hivi. Obama alifanya hivyo, Hillary Clinton alifanya hivyo, na pia bwana Trump anafanya hivyo. Na hii ni shida kubwa kwenye demokrasia hapa Marekani.
Shukran sana Profesa David Monda. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Naomba, nataka msikilize alivyosema Joe Biden, makamu wa rais wa zamani hapa Marekani, wakati alipoulizwa wakati wa mdahalo, moja ya midahalo ambayo imefanyika siku za karibuni, kuhusu iwapo atamchagua mwanamume au mwanamke kuwa makamu wake.
And I commit that I will in fact appoint I'll pick a woman to be vice president. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow. I would pick a woman to be my vice president.
Swali hapa ni je, akisema kwamba atamteua mwanamke kama makamu wake, je, hii kwa vyovyote vile inamdhibiti kwamba hata kama kuna mwanasiasa shupavu ama mtu ambaye alimchangia kwa pesa nyingi katika kampeni zake, sasa hawezi kumteua manake ametoa kauli kama hii? Na labda swali kubwa hapa ni je, ni wakati ufaao sasa kwa mara ya kwanza kuwa na mwanamke kama makamu wa rais, Dr. Sadera?
Jambo la kwanza tunalostahili kuangalia ni kwamba katika karne ya 21 usawa umetiliwa maanani sana. Kwa hivyo udhibiti wa wanawake katika sheria, katika hali ya uongozi ni muhimu. Na jambo hili ni sharti ya kwamba rais atakayechaguliwa awe na mwanamke ambaye ndiye makamu wa rais. Kwa hivyo kama ni Bwana Biden atakayechaguliwa, ndiyo itambidi ni sharti aweze kumchagua mwanamke. Kwa sasa kwa Rais Trump itakuwa ni sawa, manake angali na makamu rais wake. Ukimwangalia bwana McCain John ambaye alikuwa amemteua Palin, aliweza kupata kura nyingi sana. Angeweza kumshinda Obama isipokuwa kwamba Obama alikuwa na sifa, alikuwa ni mtu wa kupendeka, alikuwa ni mwenye matamshi mazuri, alikuwa ni mtu mwenye umbo la kuweza kuwavutia watu. Na ukiangalia pale pia bwana Bill Clinton alipokuwa anang'ang'ania uchaguzi wake, aliweza pia kuonyesha kwamba kuna kura ambazo ni za wanawake zinastahili kushindaniwa. Kwa hivyo wazo langu ni kwamba, na jambo ambalo naona ni la muhimu, Biden ana mambo mawili. Kwanza, lazima aweze kuweka ile ambayo kuweka kina ama balance ya kwamba aweze kuwaleta wanawake, ndipo aweze kuwapata wanawake wengi ambao walikuwa wanamuunga mkono bwana Sanders. Na jambo la pili ni sharti aweze kuona ya kwamba anaweza kuwaleta Waafrika weusi ama wazaliwa ambao ni tofauti na wazungu wa hapa Marekani. Kwa hivyo naonelea kama ukiangalia yule Bi Kamala kwa mfano, ama Stacey Adams wa kutoka jimbo la Georgia, wale ni watu ambao wana mvuto na pia wanaweza kuwa na kieleleo cha kuweza kuwaleta na kuwavutia wengi, ili wanawake pia nao walio wachanga na walio wazee waweze kuamka na kuchukua nafasi ya kupiga kura hizi. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba itambidi amchague mwanamke kama makamu wa rais.
Asante sana Bwana Timothy Sadera.
Bwana mwenyekiti, nikiweza kuchangia pale, mimi kwa maoni yangu nafikiria hilo lilikuwa kosa kwa bwana Biden. Nafikiria angesema ataweza kutilia maanani kumteua mwanamke, lakini sio kujifunga kusema lazima atamteua mwanamke. Na nasema aje hivi, nasema akimteua yule Harris kutoka California au yule mwakilishi kutoka Georgia hasaidiki, manake California itapigia wana Democrat. Na Georgia, hata akimtoa mwanamke, Georgia sana sana ni jimbo ambalo linaenda kwa wana Republican. Kwa hivyo asingalijifunga vile, yeye lazima atilie maanani majimbo matatu: Michigan, Wisconsin na Pennsylvania. Na kukiwa na seneta mwanamume anayetoka kwenye majimbo haya, itakuwaje akiwa amejibana na kusema lazima atamteua mwanamke? Upande wa bwana Trump, ndiposa alimteua bwana Pence kutoka Indiana, manake anajua yale majimbo ya Midwest ni muhimu sana. Kwa hivyo kwa maoni yangu, najua kisaikolojia, kijamii, upande wa wanademokrat, wanawake lazima watiliwe pia maanani, lakini nafikiria alijibana sana, na akiteua mwanamke atadorora kisiasa vile bwana McCain alidorora alipomteua Bi Palin, vile Walter Mondale alipodorora alipomteua Gerald Del Ferraro. Na Obama ndiposa hakumteua Bi Hillary Clinton, alimteua Joe Biden. Marekani ni taifa imeendelea, lakini pia kisaikolojia, kijamii, nafikiria wakati huu kuna inasita sita kijamii. sifikiri bado tumefika kiwango cha kuweza kuwa na mwanamke kwenye ile nafsi ya naibu rais. Ni changamoto ya kisaikolojia, ya kijamii, na sifikiri kwa mwaka huu ukiteua mwanamke ya kwamba utaweza kujiendeleza kisiasa. Ni jambo nyeti, ni jambo gumu, lakini ni dhahiri shahiri ya kwamba kihistoria hii nimekuwa ni changamoto ngumu.
Ni kweli bwana mwenyekiti, ni kweli bwana mwenyekiti, lakini jambo pia la muhimu kuzingatia kwamba kuna kule kuwakilisha watu walio rangi tofauti. Kwa hivyo jambo lile litakuwa na mvuto wa kura za kutoka nje. Kweli ni vizuri kuangalia majimbo, na bwana Biden aliposema hivyo pia anazingatia ushauri anaopatiwa na rais aliyekuwepo, Rais Obama. Kwa hivyo naona ya kwamba ili kuweza kushinda zile kura za wengine ambao sio wazungu, hapo ndipo anaangalia. Na ndiposa pia wanataka wamweze kumundoa Trump, manake watu wengi wausu wanafinyika. Wengi wanalalamika kwamba hawawakilishwi vilivyo. Kwa hivyo naona jambo hilo ndio linalotia mbotisha na pia kuwasha viberiti hapa na pale.
Naam, na hasa kwa wasikilizaji wetu ifahamike tu kwamba Joe Biden wakati alikuwa amesuasua alikwama kishindo kwenye uchaguzi wa awali na Bernie Sanders, aliokolewa na wapiga kura weusi wa Marekani. Weusi ndio walimuokoa katika uchaguzi wa huko South Carolina, walimpigia kura kwa wingi. Hata katika majimbo mengine alipigiwa kura na Wamarekani wengi sana weusi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiwa leo tunazungumza kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani. Basi iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, pia wewe unaweza kuchangia kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wameandika mengi kweli kweli wasikilizaji wetu katika maeneo tofauti tofauti duniani, na wewe pia unaweza kutoa maoni yako bila kuulizwa na mtu yeyote ni nini ambacho unakisema kuhusu uchaguzi au mada ya leo katika Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukizungumza kuhusu Live Talk na jinsi ambavyo unaweza kuchangia pale kwenye ukurasa wa Facebook, naona tuna wasikilizaji ambao ni vizuri tusikie ni nani, wanaitwa nani na wako wapi na ni nini ambacho wanacho cha kusema kabla hatujasoma maoni yenu kwenye ukurasa wa Facebook.
Asante sana. Mimi naitwa Kanuti Liambo, napatikana Ubaruku Mbarali, Mbeya nchini Tanzania. Mimi naona kwamba Rais Donald Trump anayo nafasi kubwa sana ya kuendelea kuongoza taifa la Marekani, kwa sababu Rais Donald Trump mpinzani wake, na jinsi ukiangalia Donald Trump ana nafasi kubwa sana ya kuendelea kuongoza taifa la Marekani. Kwa hiyo mimi naona anampa nafasi kubwa sana Donald Trump kuendelea kuongoza rais.
Labda kabla hujaondoka, huone kabisa kama atakuwa na upinzani kutoka kwa hawa ambao kutoka kwa upande wa Democrats, sasa tukizungumza kuhusu Joe Biden?
Ni kweli upinzani utakuwa mkubwa, alafu kuzingatia na ile swala la virusi vya COVID-19, ni kwamba hakutakuwa na nani, siasa haitapamba moto sana vile vile, kwa sababu Donald Trump amekubalika. Kwa hiyo mimi naona kwamba ataendelea kuongoza taifa la Marekani.
Basi ni maoni yake Kanuti Liambo huyo, akiwa kule nchini Tanzania. Shukrani sana msikilizaji kwa kushiriki katika Live Talk hivi leo.
Asante sana kaka, nikutakie kazi njema hapo Voice of America, tuko pamoja.
Asante.
Naitwa Sudi Selemani, niko Shinyanga, Tanzania. Naona uchaguzi wa Marekani utakuwa na wakati mgumu sana kwa Rais Trump, kwa sababu huyu makamu aliyekuwa makamu wa rais wa Barack Obama anaweza akampa wakati mgumu sana, kwa kutokana na Trump mwenyewe kutokuwa na mahusiano mazuri na maseneta wake. Maana kama inafikia hatua wanakuwa waelewani na awamkubali, inakuwa ngumu.
Asante sana basi kwa maoni yako hayo katika Live Talk.
Shukrani.
Tukielekea kwenye mwisho wa mjadala wetu wa Live Talk, labda tuulize tu washiriki wetu, nchi zetu za Afrika zinaweza kuiga nini upande wa demokrasia au mfumo mzima, mchakato mzima wa uchaguzi hapa Marekani?
Unaelekeza swali lako kwa
kila mmoja kwa... tu dakika chache tu, sekonda chache, dakika chache ajibu. Naweza kuanza naye David Monda.
Mimi nafikiria jambo muhimu hapa ni kuweza kuwakilishwa kwa tabaka tofauti, rangi tofauti, watu tofauti kwenye mataifa yetu kule Afrika. Ndilo jambo muhimu lazima tulijue na tuweze kuliangazia kwenye uchaguzi huu hapa Marekani, ya kwamba taifa linaweza kuwa na dini nyingi, tabaka nyingi, makabila mengi, lakini pia kisiasa tunaweza kuwa na sera ambazo zinaweza kusimamia na kushughulikia maslahi ya watu wote, na lazima kuwe na misingi ya kisiasa ambayo inajumuisha watu wote kwenye taifa, isitenge sehemu fulani kwa misingi ya kidini au ya kijamii. Na ndiposa ni jambo muhimu hapa Marekani ambalo linatuangazia kwenye uchaguzi unavyoendelea hapa Marekani.
Safi, safi, safi kabisa. Shukran sana Profesa David Monda. Naona muda umekimbia kweli kweli. Muda mfupi ujao, msikilizaji, tutaangalia ni nini ambacho mnasema kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tutasoma kuangalia ni nini ambacho mnakisema kuhusu yale ambayo tunajadili hivi leo kuhusu siasa za Marekani na uchaguzi, hususan kati ya Rais Donald Trump na aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden. Kuna huu mkutano unaotarajiwa kufanyika mwezi Julai, mwezi wa saba, katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin, mkutano mkuu wa chama cha Democratic. Na vile vile kuna mkutano mwingine ambao utafanywa pia wa chama cha Republican. Kwa wale labda wanaofikiria kwamba kwa sababu sasa tuna rais basi hakuna haja ya kufanya mikutano hii, basi pia Republicans wana jukumu, ni jukumu lao, ni wajibu wao pia kuwa na mkutano wao na kusema ni nani atakayewania urais, licha ya kwamba itakuwa labda ni moja kwa moja kwamba atakuwa ni Rais Trump. Lakini swali hapa ni kwako Profesa Monda na pia Dr. Sadera, pia utachangia kwa dakika moja moja tu, umuhimu wa mikutano hii na huwa inafanyika vipi na ni kwa nini lazima ifanyike?
Nikichangia bwana mwenyekiti, haraka haraka ni kusema kwamba mikutano hii ni kama kungamano, ni kama kuleta chama pamoja. Kwa hivyo upande wa Democrat ni kama kuwaleta wale wafuasi wa B. Warren, Buttigieg, wafuasi wa Bernie Sanders, na wafuasi wa bwana Biden. Wote wana Democrat waongee kwa sauti moja kusema wanampinga bwana Trump. Upande wa na Republican nao pia watajaribu kujizatiti kuonyesha kwamba wote wako nyuma ya rais bwana Trump. Na pia utikiangazia jimbo la Wisconsin ambapo kuna kongamano ile ya wanademokrat, ni jimbo muhimu, lazima walishinde, manake Trump alishinda Clinton kwenye jimbo la Wisconsin. Na pia kwenye kongamano upande wa na Republican, jimbo ambalo watakuwa na kongamano lao ni jimbo muhimu sana.
Dr. Sadera, labda una kitu cha kuongezea?
Yeah, ama kweli mchango wa kukutanika kwa pamoja wanachama ni kwamba hapo ndipo wanatia mikakati kuangalia ni wapi ambapo wanaweza kuwa pamoja, kama vile profesa amesema, ni kuwarejesha wanachama pamoja, ndiposa wapange ni mbinu gani watakazotumia. Je, ni kipi ambacho wamekiona kitakufaa chama chao? Kwa hivyo wanajaribu kuangalia ni wapi pana pengo, na pia wale wanasiasa ambao walikuwa wamevamiana sana. Ukikumbuka siasa za mchujo hapo kati ya Bernie Sanders na Biden na pia Warren, walikuwa wana utofauti mkubwa sana. Kwa mfano, kuna zile siasa za umilikaji wa bunduki, kuna kodi ambazo wengi wanalipa kodi, walio matajiri sana Marekani hawalipi kodi. Kwa hivyo watu wa chini ndio wanaolipa kodi. Kwa hivyo ukiangalia mambo haya yote
ni kwamba mambo haya yanastahili kujadiliwa ndiposa wawe na mwelekeo na kujua, je, rais aliyepo ameshindwa kufanya mambo yapi? Angalia jinsi ameikidhi hali hii ya tauni hii ya corona namna gani.
Asante Dr. Sadera. Basi msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaangalia ni nini mnasema kwenye mitandao ya kijamii kutoka Facebook. Kwanza kabisa, baada ya sisi kupachika au kuandika mjadala wa leo ni kuhusu nini, mmejimwaga pale kwa wingi. Mwenzangu Patrick Ndwimana amekuwa akiangalia ni nini mnasema. Kwako Patrick.
Meshaki Lugwiza Andrew wa Full Respect Media Team tokea pande za Mkubu, Ngara, Tanzania, anasema kiukweli, kutokana na virusi vya corona, uchaguzi hautafanyika kwa amani zaidi. Anasema halafu Trump kwa uchaguzi huu hadhani kama atapita, kwani katika uongozi wake haeleweki. Emmanuel Charles McMasey kutoka Wasakatonge, Dodoma, Tanzania, anasema kwa sasa dunia nzima inalia juu ya janga hili hatari la corona, hivyo masuala ya uchaguzi hayana tija yote kwa sasa, maana wananchi wanakufa. Wewe busy na uchaguzi, je, ukipata huo urais utamuongoza nani? Edi Mupanzi kutoka Bujumbura, Burundi, anasema licha ya janga la corona, uchaguzi lazima utafanyika. Hata sasa Marekani wanafikiria kuanzisha shughuli zao za kawaida, sababu maambukizi yanagawanyika baadhi ya miji yao. Itasalia miji miwili ambayo maambukizi bado yapo. Johannes Biita John anasema yuko Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania. Kiukweli anaona Rais Donald Trump mwaka huu amejaribu kwa kielelezo cha kusitisha msaada kwa WHO na kuwalaumu sana China badala ya kuangalia nafasi yake kama taifa kubwa. Job Onserio anasema huu si wakati muhimu wa uchaguzi, kwa hivyo Wamarekani wangejitibu kwanza, wapone, ndio waanze kuchagua.
Ni baadhi tu ya maoni ambayo mmeandika kwenye Facebook, na mimi nisome haya yake Olelesere David. Anasema yuko Sikawa, Transmara, kaunti ya Narok kule nchini Kenya. Haya, msikilizaji, ndivyo hivyo mnaendelea kueleza hapa kwenye Facebook. Naona mmeandika kwa wingi. Manuel New Nibona anasema yuko kule Burundi. Anasema Joe Biden huenda akashinda Rais Donald Trump kutokana na namna yeye anavyotawala na ubaguzi wake. Nimalizie na huyu Babu Malisawa, anasema mara nyingi wakati wa kampeni panakuwepo na athari nyingi sana, ikiwemo ubaguzi wa rangi na uchama. Hivyo ninaweza vitu hivi vinaweza kuleta mtengano kati ya Marekani na kushindwa kupambana na virusi vya corona. Ni maoni ya wasikilizaji, endeleeni kuandika pale kwenye Facebook, manake mjadala bado unaendelea hata ingawa tuko karibu kukamilisha matangazo haya. Shukrani nyote msikilizaji ambao mmechangia au kushiriki katika Live Talk hivi leo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Abdushakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduima, na jina langu ni BMJ Mridhi. Tunawatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC. Usikose kujiunga nasi wiki kesho kwa Live Talk kwa mara nyingine tena. Kwaherini.